habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. waa fiidnimo khamiisa bisha abriil ee sanadka 2020-kuna waa 8:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee ka socota teendhada Afisuni.
waxaa socotay codsiinta guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee golaha shacabka ee aqalka hoose, waxaana hadda soo idlaatay cod dhiibashada xildhibaanada iyadoo la tiriyo cod.
waxaa kaloon idiin haynaa jawaabaha ay doorashadan ka bixiyeen dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka.
xarooyinka qaxootiga waxay ka dhow sugayeen waxa soo baxaya. waxaa soo baxaya hadda xaalayto rajo weyn baa noo dhalatay. annaga haddaan nahay xariyahan dhadhaab, waxaan aad u jecelnahay dhulkeena ku noqon horta dhanka khaasatan. weliba aniga waan noqonayaa, weliba xataa cid ceeli ma dhahay waan noqon. dadka oo dhanna waa ila mid rajadaasu qabaa dalkii iyo dadkii inaan loo turaan jecelnahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa jawaabaha ay doorashadan ka bixiyeen dadweynaha. sidoo kale qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka socota teendhada Afisuni ee magaalada Muqdisho, iyadoo loo ballansan yahay in la qabto doorashada guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii waqti dambe ay noqotay sida uu shaaciyey shir guddoonka. 10 xildhibaan ayaa u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, halka guddoomiye ku-xigeenkan ay u tartamayeen guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay u tartamayeen ama u sharaxnaayeen in ka badan 7 xildhibaan. sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xalayto loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya, isaga oo helay codad gaaraya 136, wuxuuna ka adkaaday xildhibaan xasan cabdi nuur oo helay codad gaaraya 98 cod. faahfaahinta wararkaasi oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan warka kadib. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa booqasho ku tegay dalka Ukraine, gaar ahaan magaalooyinka ay burburiyeen ciidamada Ruushka. waxaanu cambaareeyey dagaalkan oo ugu yeeray dagaal macno la'aan ah. waxa uu intaa ku daray inuu taageero buuxda u fidinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada, wuxuuna ka codsaday dowladda Ruushka in ay aqbalaan la shaqaynta maxkamadda. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo dembiyada dagaalka aan la iloobin in dembiga ugu xun uu yahay dagaalka laftiisa. dhinaca bini'aadantinimada, xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in uu doonayo inuu gacan ka geysto sidii loo sameyn lahaa wadooyin bini'aadantinimo oo loogu talagalay dadka rayidka ah ee ku go-doonsan magaalada Mariupol ee koonfurta Ukraine, gaar ahaan gudaha warshadda weyn ee Azovstal. ruushka iyo Mareykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis, inkasta oo ay u dhaxayso xiisad ka dhalatay dagaalka Moscow oo ay ku qaaday Ukraine. ruushka ayaa ku wareejiyey Mareykanka askari horey uga tirsanaa ciidamada Marineska ee Mareykanka, iyada oo ku bedelatay duuliye Mareykanka lagu xidhay oo lagu eedeeyey in uu daroogo soo gelinayay waddanka. Trevor Reed oo kasoo jeeda gobolka Texas oo lagu xidhay ruushka sanadkii 2020-kii ayaa lagu bedeshay Konstantin Yoroshenko oo Mareykanka uu ku xukumay 20 sano oo xabsi ah. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in maxaabiista isweydaarsiga maxaabiistan ee dhacday 4 shalay kadib hanaan wada xaajood ah oo muddo socday. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in isdhaafsiga uu u baahnaa go-aan adag oo aanu si fudud u qaadan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale ammaanay maxaabiis isdhaafsiga. Reid ayaa maxkamad ku taala Ruushka waxay ku xukuntay 9 sano oo xadhig ah bishii Julaay 2020-kii kadib markii lagu eedeeyey inuu weeraray askari booliis ah. Reid waa u beeniyey eedeymaha loo jeediyey, wuxuuna sheegay inaan waxba ka xusuusan dhacdadaas. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu bisha soo socota u safro dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan si uu la kulmo madaxda ugana la hadlo xiriirka dhaqaale iyo midka amni. aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay safarka isagoo sheegay in Biden uu tegi doono May 20-keeda ilaa iyo 24-keeda. koonfurta Kuuriya, madaxweyne Biden waxa uu wada hadallo yeelan doonaa madaxweynaha dalkaasi Yoon Suk Yeol oo la doortay bishii March. dhinaca Jabaanna waxaa madaxweyne Biden uu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha Kishida Fumio, waxaana uu wadahadal la yeelan doonaa madaxda wadamada ay ka mid yihiin Jabaan, Australia iyo weliba dalka India. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga V O A. Waxaa teendhada afisyoon ee magaalada Muqdisho ka socota doorashada labada guddoomiye ku-xigeen ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Doorashada labada jago oo iskumar dhacaysa ayaa waxaa ilaa haatan la tiriyey codadka guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad, iyadoo ay muuqato in lagu kala adkaan waayey wareegii hore. Wararkii ugu dambeeyey ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan xerada afisyoon.
Cabdixakiim, waxaa socotay codsiinta guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee golaha shacabka ee aqalka hoose, waxaana hadda soo idlaatay cod dhiibashada xildhibaanada, iyadoo la tiriyay codadka xildhibaanada codkooda siiyey labada u kala tartamay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad. Waxaana dhammaan xildhibaanada codka dhiibtay, waxaana la tiriyey cod dhiibashada guddoonka kumeelgaarka ah iyo guddi qabanqaabadu waxay ku dhawaaqeen natiijada koowaad ee kasoo baxday cod dhiibashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. Waxaana kusoo baxay 4 mushtarak oo markii dambe 2 kamid ay mas-uuliyiin, waxaana wareegaasi hadda labaad uu gudbaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Caananuug Cumar Cabdulla Caananuug oo ka tirsan golaha shacabka iyo xildhibaan Saacad Yasamatar oo iyana wareega labaad kasoo gudubtay koowaad. Waxaana labada musharax hadda aadi doonaan wareeg labaad. Sidoo kale waxaa la tiriyey cod bixinta kursiga labaad ee golaha shacabka musharaxiinta u tartamaysa, inkastoo weli natiijada lagu dhawaaqin oo xilliga Muqdisho 4 la kala aaday, laakiin mar dhowe lagu dhawaaqi doonaa natiijada.
Way Cabdulqaadir, waxaad sheegtay inay ay tanaasuleen laba xubnood oo tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad tartamayay. Labada xubnood kuwee bay ahaayeen? Sama sheegeen cid ay siinayaan codkooda ama ay taageeradooda ku biirinayaan?
Labada musharaxatana sushay qof ka mida wuxuu ahaa qof ku cusub siyaasadda marka loo eego, wuxuuna qofkii ugu codka badnaa guud ahaan wareegan koowaad xildhibaanada usoo gudbay 59 cod ayuu helay. Wuxuuna sheegay inuu tartanka ka haray, wuxuuna qufsay in codkiisa u wareejinayo xildhibaanka usoo gudubtay wareega labaad ee xildhibaan Saacad Yasamatar oo ka tirsan golaha shacabka. Wuxuuna tilmaamay in loo hiiliyo qoldada haweenka maadaama gabar ay tahay, sida uu sheegay. Sidoo kale wareega labaad waxaa usoo gudubtay xildhibaan Khaliije Maxamed Diiriye oo iyana heshay 21 cod, waxayna xustay inay ka tirsushay iyana codkeeda waxay u wareejisay xildhibaan Caananuug oo sheegtay halka u wareejinayso. Labaduba way caddeeyeen mowqifkooda siyaasadeed iyo halka ay rabaan inay codka wareejiyaan.
21 iyo 19 cod bay kala heleen labadan xubnood ee tanaasulay. Labada xubnood haatan isugu soo haray Caananuug iyo Sacdiya, iyagu imise kala haystaan natiijada ma la sheegay?
Xildhibaan Sacdiya Samatar waxay haysataa 52 cod, halka xildhibaanka kale ee soo baxaan uu haysto 58 cod. Marka loo eego farqi weyn uma dhexeeya labada xildhibaan. Sidoo kale labada xildhibaan doorashada tartankooda marka loo eego tartanka meesha ka socday guuxa siyaasadeed, waa laba xildhibaan oo aragtida muqaaradka ahaa ama xildhibaanada muqaaradka loo arkayay. Sidoo kale marka la fiiriyo guuxa iyo tanaasulka labada dhinac ay sameeyeen, waxaad mooddaa inay howlka wax ka bedeshay, gaar ahaan xildhibaankan ugu codka badnaa ee haystay 59 cod oo siyaasadda ka dhigayda markii ugu horreysa xildhibaan. Codka intaa la ekaysay inuu ka haray tartanka ayaa iyana aan la ogeyn, laakiin wuxuu sheegay in tartanka uu iska haray, laakiin wuxuu ahaa xildhibaankii ugu codka badnaa usoo gudbay wareega koowaad.
Way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo hadda guddoomiye ku-xigeenkii koowaad labada xubnood baa isugu soo haray kursigiisii, kii labaadna waa lagu guda jiraa, maxay tahay tallaabada xigta? Se goormaa la filayaa in natiijada rasmiga la ogaado labada xubnood ee kusoo baxay labada kursi?
Waxaa la aadi doonaa wareeg labaad, oo wareeg labaad hadda labadan mushtarak way caddayn wareeg labaad ay aadi doonaan. Waxaa kaloo wareeg labaad aadi doona 4 musharax ay kasoo baxda guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka codkooda la tiriyey. Haddii uusan tanaasul dhicin ama uusan waxa loo yaqaano 50+1 ama 51 uusan qofkood helin, waxaa qasab noqon doonta in wareeg labaad la aado. Wareegaas labaad 4 musharax ugu codka badan ee gudbi doonta. Haddii tanaasul yimaadana dabcan labada ugu codkabana wareeg labaad aadi doonta. Marka hadda waxa la sugaahiba waa in wareeg labaad oo doorashada la aadi doono, taasoo mar kale ka dhigi doonta in tartanka la geli doono.
aada ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka ugu warramayay cabdixakiin maxamuud shirwac. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. doorashadan waxaa laga soo dhoweeyey meelo kala duwan oo geeska afrika ah. qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay in mas-uuliyiinta la doortay ay ka sugayaan waxqabad weyn si ay qaxootigu dalkooda dib ugu laabtaan. cabdulaahi cismaan xaaji aadan oo in ka badan 30 sano qaxooti ku ahaa xerada qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka mid ah dadka aragtidooda ka dhiibtay doorashada guddoomiyaha golaha shacabka. wariyaha v o eda ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol ayaa warbixintan inoo soo diray.
bismillaah, magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan, waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyaasha xerada qaxootiga ifo. haddii aan ka hadlo fikirkayga doorashada ka dhacday soomaaliya, guddoomiyaha golaha shacabka waxaa ku guulaystay sheekh aadan madoobe. annagu ka qaxooti ahaan, mar walba waxaan ma aragtaay danaynaynaa xasiloonida soomaaliya, horumarka soomaaliya, iyo waxgalka soomaaliya, maadaama oo aan qaxooti nahay. qof kasta oo muwaadin ah oo soomaali ah oo ay soomaaliya ma aragtaay u garato ama baarlamaanka soomaaliya uu u garto inuu xil golaha shacabka uu qabto, waanu soo dhowaynaynaa. annagu bannaan joog baan ka nahay, qurba joog baan nahay, cid aan taageerna male, siyaasiyiinna ma nihin. waxaa weeye waan soo dhowaynaynaa, 100% baan soo dhowaynaynaa. waana ku faraxsannahay soomaaliya inay ka baxdo isjiijiidkii iyo khilaafkii ragaadiyey. waad la socotaan soomaaliya, in badan bay dagaalo ka socdeen, ilaa 1991 bay dagaalo ka socdeen, marka ay dowlado yeesheenna khilaaf yaa ragaadiyey. hadda waad la socotaan 1 sano 4 sano ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo markay dhammaatay, 1 sano oo kale oo khilaaf abaa socday. runtii annagu ka qaxooti ahaan waxaanu ka cabsanaynay in meesha uu dhib ka dhaco oo xabaddii soomaaliya ka dhici jirtoo kale ay ka dhacdo, oo haddana rajadii yarayd ee aan ka qabnay dalka soomaaliya ay sidaa ku baaba'do. mar haddiise ay guddoomiye golo shacab ay dooratay amaba ay doorteen baarlamaankii soomaaliya, waan soo dhowaynaynaa, aad baana ugu hambalyaynaynaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu mid khayr qaba alla nooga dhigo. waxaa weeye annagu ka qaxooti ahaan mas-uuliyiintan hadda la doortay, aqal sare iyo golaha shacabka ama aqalka hoose midkuu dooniba ha ahaadee, waanu soo dhowaynaynaa, aad baana ugu faraxsannahay. waxaana bogaadinaynaa in soomaalinimada la ilaaliyo, midnimada la ilaaliyo, wadajirka la ilaaliyo, in ummad fara badan oo qurbihii iyo waddankiiba ku kala firirsan baad mas-uul ka tihiin. waxaan kula dardaarmahayaa mas-uuliyiinta la doortay inaad ma aragtaaye aad ummadda u turtaan, oo ma aragtaaye waddanka aad samata bixisaan, dowlad xalaal ah aad ka dhistaan, dowlad aan khilaaf lahayn, oon buuq lahayn, oo ma aragtaaye aan ummadda dhib u horseedin inaad dhistaan. yaanu idinkula dardaarmarka
cabdulaahi, meeqa sanaad joogtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab?
32 sanaan joogaa xeryahan qaxootiyada dhadhaab oo aan qaxooti ku ah.
cabdulaahi, muddo ka badan 30 sanaad joogtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, muddooyinkii ugu dambeysay ama maalmihii ugu dambeysay dadka qaxootiga soomaalida ku nool xeryahan qaxootiga dhadhaab aad bay ula socdeen warbaahinta arrimaha doorashada soomaaliya, marka maxay idinka dhigantay arrintan?
aad baan ula soconnay, oo walwal iyo walbahaar baan meel la qaban lahayn. annaga oo 32 sano qaxooti ah oo aanu rajo ka qabnay inaan waddanka annaga dib ugu noqonno ayaa khilaaf yimid. haatan waanu soo dhowaynaynaa, waanu bogaadinaynaa, waxayna nooga dhigan tahay maamulada hadda la doortay waxay nooga dhigan yihiin runtii guul aan lasoo koobi karin baynoo annagu ka qaxooti ahaan rajada keliya ee aan qabnay amaba aan sugaynay waxaa weeye soomaaliya oo israacda, soomaaliya oo ma aragtaay dowlad la isku raacsan yahay ka dhalata, soomaaliya oo ma aragtaay midnimo iyo wadajir ma aragtaay ku salaysan ayaanu ma aragtaay ka dhur sugaynay. haddii taa la helana runtii dee annagu qof dadka ugu mudan ee aada u soo dhowaynaya waa annaga, sababtoo ah waxaan rajaynaynaaba inaan qaxootinimadii ka baxno oo ma aragtaay aan dalka anaga hooyo aan dib ugu noqonno.
magacaygu waxaa layiraha khaliif cali axmed, waxaan joogaa xarada qaxootiga. alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaan ka hadlaya waxa weeye arrinta soomaaliya maanta dhibaatada ka jirtay ee aad iyo aad aan oola walbaarsanayn, ee soomaaliya inay wax noqoto aan doonaynay, ee soomaaliya wax noqoshadeedii aad mooday inay dib u dhacday, dib u noqod ku yimid, dib u noqodkaas oo ku timid soomaaliya, ummadda soomaaliyeed ee dalka joogta iyo kuwa dibadda joogaba aad bay oola walbahaareen, sababtoo ah waxaan doonaynaa soomaaliya inay wax ka dhashaan, soomaaliya inay soo noqoto sharafteedii iyo karaamadeedii. ma aanan doonaynin soomaaliya inay dib in loo cuno karaamadeedii iyo sharafteedii dib loo cuno.
diyaar umaanan lahayn. Arintan markay dhacday walwal badan baa nagu laashay. Hadda alxamdulillaah rabbil caalamin doorashadii halka sano soo jiiqaysay intay soo istaag xagga istaag xaggan ka bixi xagga soo istaag ahayd hadda xalay baan wax u dambeeyay xalay la gaaray maadaama gudoomiyihii baarlamaanka la doortay. Waxaan leeyahay baarlamaanka cusub baarlamaanka 12aad waxaan ka codsanayaa war in aad dantiina adanta bini'aadamka ka horumarisaan war in aad dantiina adanta bini'aadamka aad ka horumarisaan kitaabka Alle ee gacanta saarteena aad dib u dheegtaan oo aadan u eegin inaad journal gacanta saartay waxa saartay uu kitaab yahay quraan yahay ilaahayna asigii soo daji oo kugu xisaabtamay doona maanta iyo maal qiyaam waxaan idin leeyahay war mid umada hoggaamiyo oo islaam ah oo umada isu keeno islaam ah oo aqli iyo cilmi ba isku keeno umada inaad u doorato maalin ka cusanayna anagu hadaan nahay dibad jooga Soomaali waxaan doonaynaa dalka inaan dib ugu noqono dalkii markaa aan rajo ka qabnay ee noqoshadiisa aan aad buu rajaynay u daneynay markuu waxaan imaaday neejo badan baa imaaday xageen u carraba imaatay xageen galnaaba imaatay ee arintaas waxaan nagu keentay hadduu aan ku sameeyay neejo badan baa nagu keentay haddana waxaan doonaynaa anaga dalkeena waxa aan ugu noqon lahayn ee ku tagi lahayn ee ka Mareykanka joogo kan Yurubka ku nool kan hadduu lagu maray galbeed iyo baashi ku maqan inta inay imaadaan waxaan ku heli karnaa nabad waxaan doonaynaa xarooyinka qaxootiga waxay ka dhursugayeen waxa soo baxay waxa soo baxaya hadda xaalayto rajo weyn baan noo dhalatay dalkiina lagu tumanin dalkii anaga daanahay xariihan dhalab waxaan aad u jecelnahay dhulkeena ku noqon horta dalka khaasatan waliba aniga waan noqonayaa waliba xataa cid ciil ma dhahay waan noqon dadka oo dhana waa ila mid rajada soo qaba dalkii iyo dadkiina loo turaan jecelnahay
kuwaasi waxa ahayn qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool xariiha qaxootiga ee dhadhaab oo uu warramayey wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol. Sidoo kale waxaa aragtiyo kala duwan ay naga soo gaareen magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya. Wariyahayga magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa la kulmay qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka Muqdisho. Hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa:
magacaygu waa Maxamed Sharac Cumar, ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed kuna nool magaalada Muqdisho. Runtii wixii xalay dhacay waxay ahaayeen doorasho aan dhihi karo waa doorasho aad u hufan. Baarlamaankeena Soomaaliyeedna waxay muujiyeen dhabar adeeg, mas-uuliyad iyo xilkasnimo. Runtii baarlamaankii aan xalay aragnay ee aan daawanay wacdarahii dhigaayeen iyo qaabkii hufnaanta iyo xilkasnimada lahayd ay isku dooranayeen waxaan ka filan karnaa wax aad u weyn ayaan ka filan karnaa wax weyn ayaan ka rajaynaynaa. Waxyaabaha aan ka rajaynaynana waxaa ka mid ah marka hore toorti inay dhammaystiraan oo ay dhisaan hay-adihii fulinta ee dowladda oo ay ugu horeyso doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aan ka filaynay inuu dooro doonaan ruux xilkasa wax badan xiriiri karo, wax fahmi karo, laaluushii musuqan ku soo bixin. Sidoo kaleeto hay'adda markii ay dhisaan madaxweynaha waxaan ka filaynaa xukuumaddiisa kaleeto ayadana inay yacni kor joogteen saxa ay ku samayn doonaan.
Magacaygu waa Cabdicaziis Haaray ee ku nool magaalada Muqdisho, kana mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho. Haddii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan gudoomiyihii baarlamaanka ee xalay la doortay, runtii waxay ahayd arrin aad u dhib badan qofkii gudaha joogo iyo dadkii ka shaqeeya arrinkan oo keliya ayaa fahmi kara. Juhdi badan, wadooyin la xiray, caqabado iyo masaamiir iyo qadxooyin loo dhigay doorashada, xildhibaano geesiyaal oo aan ku tilmaami karo badbaadiyaashii qaranka oo u dhabar adeegay iyadoo wadada laga xirtay dhagax, masaamiir, qodxo, qarsho, wax walba inta loo dhigay, intay jiireen hoolkii teendhada tageen ayagoo sooman qorax xun oo kuleela jirta, ilaa maadka gaarta ay u dhabar adeegeen ilaa xalay saxuurtii ku gaaray in ay doortaan gudoomiyaha executive-ga waddankan samat bixin lahay. Ummaddan Soomaaliyeed u dooreen ninka la xulay ee la doortay Sheekh Aadan Madobe aan ah ku tilmaami karo dhanna culumo ka ah oo Ilaahay diinta baray, dhanna ka ah waaye arag wax badan u soo joogay, xilkan hore u soo qabtay, wax badanna xog ogaal u ah, cimrina Ilaahay siiyo oo da'diisa 65 sano jirto. Wallaahi waxaan dhihi karaa way haleeleen, way asiibeen, waana qofkii mudnaay, nin dhalinyaraa weligiis la arkin iyo qof cusub iyo dalkan ma ka bixi karo.
Magacaygu waa Cabdixakiin Faarax Kooshin. Doorashadii gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dhacday iyo tii ka horreysay ee aqalka sare waxay runtii ibafur fiican iyo horudhac u tahay isbeddelka siyaasadda dalka ee la filayo iyo jihada uu aadi doono waxayna runtii baarlamaanka labada aqal ku amaanan yihiin go'aanka ay ku qaateen in ay doortaan masuuliyiin ay u arki karaan badbaadada dalka in ay ku jirto waxaan rajaynaynaa in ay soo dhisi doonaan madaxweyne dalka iyo dadkaba ka samatabixi doona dhibaatada runtii guud ahaan ummada Soomaaliyeed hadaan nahay waxaan rajaynaynaa oo aan filaynaa in ay soo dhisanto dowladnimo dadka ka saarto dhibaatadii iyo diihalkii ay soo mareen
magacay waa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xasan Qaraabo hadaan aragtida ka dibto gudoonka cusub shaada madoobe baarlamaanka 12aad maxaa laga filanaa waxa laga filan karaa ama laga rabaa waxa ay tahay inuu noqdo qof cadaalad ku saleysan oo xubnaha u cadaalad fala oo baarlamaanka inuu noqdo qof la imaado xeerosad adag si uu kala xakameeyo xubnaha arag kala aragtida duwan ee baarlamaanka ku jiro waxa kaloo laga rabaa in uu macnaha nidaamkii iyo awoodda baarlamaankana dib u soo celiyo oo uu macnaha mataladii iyo korjoogteyntii iyo xisaabtanka xukuumadda ay macnaha ay meeshii ay ka muuqato
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo uu warramayey wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow dhinaca kalena dadweynaha magaalada Kismaayo ayaa iyaguna qaarkood ay fikrad ka dhiibteen doorashadan baarlamaanka wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa wareysigan la yeeshay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo
magacay waa Uwais Cabdirashiid Maxamed Kaynaan waxaan joogaa Jubbaland gaar ahaan magaalada kumelgaarka ee Kismaayo ayaan joogaa barnaamijkii xalay dhacay wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad u fiican waayo waxay aad iyo aad ugu mahadcelinay ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada dhammaantoodba waayo juhdi badan baa la geliyey waxaad aragtay baa shalay dhacay dhammaan Soomaalida meel walba ay joogto way taagneyd maxaa dhici doonaa laha wadnaha farta lagu hayay intaa waxaan ka yaabanay qaralaaso iyo dhib ka dhaca magaalo madaxda Muqdisho intaa waxaa loo lahaa nin walba meeshuu taagan yahay walbahaar baa hayay wuxuu walbahaar ka hayay markii la yidhi doorasha la aaday loo dhaqaaqayaa markii la yidhi hoolkii baa la diiday in la galo arrintaa waxay nagu noqotay arrin caqabada hor leh ayay nagu noqotay sababtoo ah shan sano ayaa tihii lagu jiray maanta aan lahayn waa laga bixi rabaa yaa waxaa dhacdaystaa kul adag inay yaa dhacay waxaan ugu mahadcelinayaa gudoonka kumeelgaarka aqalka hoose go'aankii uu qaatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq yuusuf caagani waxaan joogaa magaalada Kismaayo aad baan u soo dhoweynayaa gudoomiyaha cusub Aadan Madoobe waa nin aad u fiican oo rugcadaa waa nin badan soo shaqeeyey waa nin xitaa mar madaxweyne ee ku siisima ahaa waa nin hadda ka hor gudoomiye baarlamaan noqday waa nin waayo araga waa nin aan isleeyahay maanta arqaladan Soomaaliya haysta uu ka bixin karaa uu sabata bixin karaa inaan isleeyahay weeye aad iyo aad baan soo dhoweynayaa gudoomiyaha cusub waxaan leeyahay garabka ha jiro
marka maxaa islaada waa laga filayaa
kolley waxaan leeyahay dadka inuu mideeyo waxaan ka feenay waxaa ka mid ah dadka inuu mideeyo inuu dadka isu keeno dadana waxaa jira hadda xoogaa kala firirsan oo mucaarad iyo maxaafid iyo dad kala jajaban baa jira inuu dadka mideeyo oo magaalaysa ay dadka isu keeno
magacaygu waa Shiine Aadan Cabdi oo jooga magaalada Kismaayo waxaan aad u soo dhoweynayaa doorashada xalay ka dhacday oo taariikhi ah ee magaalada Muqdisho ee gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe lagu doortay waxaan filayna waaye marka wadanka badbaado ayuu u baahan yahay badbaadadii xalay wadadii badbaadada wadanka xalay qab
kuwaasi waxaa ahayn qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo oo uu warramayey wariyaha VOA-da Axmed Maxamed Salaad ugu dambeyna wariyaha VOA-da Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa ku soo warramaya in qaybaha kala duwan ee bulshadu ay soo dhoweeyeen doorashada baarlamaanka iyo sida u dhacday
Maxamed Cabdi Cilmi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool Gaalkacyo waxa uu ka warramayaa dareenkiisa
tii waxaan aad u soo dhoweynaa gudoomiyaha xalay lagu doortay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya runtii aad bay inoo farxad gelinaysaa sababtoo laba sano Soomaaliya waxay jihad la'aan ah
Xamdi Meyle oo ku sugan magaalada Cabud waqooyi gobolka Galgaduud ayaa ka warramaysa
waxay ahayd doorasho la wasugay waqti badan ay joogdeen lagay wadnaar bacaa xataa martay marxalada badduwan ee isqabaabsiga laakiin waxa soo wixii la wasugay oo ahay doorashada sida xaqaana dastuur ku qornay inay dhacdo waana in aad gelin yaa waana balayn yaa manayashii hawsha qorashada badan ee doorashada agaasin runtii guud ee saacad walba ka soo gudbay iyo intii u heel lahayd intii kara fadhiyay bulshada Soomaaliyeed oo dhagta u taagaysay inay dalkan ka dhacdo doorasho.
Abukaato Cabdiraxiin Saciid Ugaas oo ku sugan dhuusa Mareeb ayaa sidan qabaa.
Waxaanu arkayay horta rashada miday isu yimaadeen mucaaradka iyo qoladan kaloo maxaafidka. Soomaaliya doorashadan waxay uga dhigan tahay haddii Ilaahay jidka waafajiyo in shirkii dalka oo aan hadda shaqayn, nidaamkii dalkoon shaqayn, in qolada hadda maaragtay dowladda soo socota wax walba cusub ka rabaan inay galeeso.
Macalin Suugaal Cali Guuleed ayaa dareenkiisa sidan ku cabiray.
Arrimadeedu oday hore loo soo tijaabiyey oo Soomaaliyeed oo dadku dhalin badan u yahay waqtigii horan usan dhamaysan meelgaarka. Ana waxaan leeyahay aadan wax ku hor yaalla waqti adag dalkan ayaan ka soo tabay saan rabaa hawshan aadan cid iyo xisbi iyo qolo min xasan ee dalka hore u wada laga rabaa insha Allah dalkan la gaarsiiyo si dhaweyne si nabadgelyo silmiyo loogu doorto hadii kan soo noqdana la shaqeeyo hadii inuu si wiyaan xilka loo kala wareego insha Allah tacaala.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo.
Haddaba maxay ka dhigan tahay in guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ay ku guuleystaan siyaasiyiin lagu tirinayay inay ka tirsanaayeen mucaaridka? Xaashe Ibrahim Aadan ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba waxa ay weydiisay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo maadada siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Caashe oo mahadsan tahay walaal, waan ku salaamayaa. Haddii aan ka hormarno doorashada aqalka sare, runtii si wanaagsan oo hufan ayay u dhacday. Waxaanu ku soo baxay guddoomiyihii hore Cabdi Xaashi. Cabdi Xaashi runtii mucaarad sax lama dhihi karo. Kol aniga saa u arko waa oday Soomaaliyeed, shaqadiisana yaqaana runtii waxa waaye sida u gudanayo, oo hadda ka horna ay waxa waaye dhowr mar ay isku dhaceen maamulka hadda jira uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Laakiin doorashadii ka dhacday xalay aqalka hoose oo ku soo baxay Aadan Madoobe waa mucaarad, wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga Himilo Qaran uu hogaamiyo Sheikh Shariif. Marka kolay doorashooyinka hadda waxaa lagu guda jiraa in ay sii socdaan guddoonka la dhammaystiro guddoomiyaha koowaad iyo labaad. Kolay dil aad u wanaagsan waaye arrintan, waxa ay soo afjartay muran doorasho oo Soomaaliya hareereeyey sanadkii lasoo dhaafay. Sababtoo ah saan ognahay doorashooyinka Soomaaliya waxaa hareereeyey muran soo socda runtii sanad iyo bar in ka badan. Waxaan aragnay caqabado badan, is-hortaagyo badan lagu sameeyey arrintan doorashooyinka, hakad badan ku imaaday ummadda Soomaalida runtii waxa waaye dhowreysay in isbeddelkan mar un uu yimaado doorashooyinkana la qabto. Marka taas ayaa muuqato in waxa waaye caqabadihii hortaagnaa doorashooyinka laga soo gudbay oona loo ballansan yahay insha Allah haduu Ilaahay raadsada filaa bisha soo socota dhexbartamaheedaba in la gudagalo doorashada madaxweynaha.
Aad baad mahadsan tahay Dr. Shawqi. Dhinaca kale, Aadan Saransoor iyo Cabdulaahi Balaag oo hadlay doorashada kadib waxay sheegeen in dalku u baahan yahay isbeddel. Maxaa ku fasir lahayd hadallada Aadan Saransoor iyo Cabdulaahi Balaag?
Waxaan ku fasiri lahaa aniga in waxa waaye ay marka koowaad ay rabeen in ay jiheeyaan dadkii iyaga u codeeyey, oo markaas ay u tilmaamaan in codadkii ay siin lahaayeen wareeg labaad in waxa waaye ay u wareejiyaan ama ay siiyaan Aadan Madoobe si waadixana way u sheegeen. Midda labaad oo jirtaan waxa ay tahay saan ognahay baarlamaanka shan sano lasoo dhaafay shaqo wanaagsan runti waxa waaye oo laga filaya runti inuu qabto ma qabanin. Muran badan ayaa hareereeyey, waxaad u malaynaysaa marka waxa waaye in ay ku milmeen xukuumadda shaqadoodan waxa ay runtii xukuumadda inay waxa waaye ay kontroolaan sharciyanna waxa waaye ay keenaan oo waxa waaye ay mariyaan. Soo intaas oo dhan ma arkin. Taas ayaa marka waxa waaye keenaysa in loo baahan yahay isbeddel cusub in uu yimaado si markaas shaqooyinka hor yaalo baarlamaanka in waxa waaye ay dardar geliyaan oo ka mid yahay dastuurka in la dhammaystiro Soomaaliya la gaarsiiyo afar san soo socota qof iyo cod haduu Ilaahay yiraahdo.
Marka dalka isbeddel buu u baahan yahay, marka ma waxay ula jeedaan hoggaankan cusub la wareegay labadii aqal ee baarlamaanka in ay noqdaan kuwa shaqadooda si waafiya u qabsada oo iyaga iyo xukuumadda ay si cad u kala madax banaanaadaan markay noqoto dhinaca howlfulinta?
Ha, taas waaye runtii oo uutan guddoonka uusan noqonin qof laga leeyahay fila Soomaaliya أو كمل موحوية إن سياسة الصومالي مركز نحتاج أن تسألوا كله الصومالي وحي عن أتوقعها بعد ما كان إن وليب إن أقل إن قلها الشعب إن وحوي موشين لقى كانوا رئيس وزيرياشة إن وحوي أي أنت أصلا وحوي عقب دون أي وحي كتها هرمك إن ذلك الصومالية مرك ساسا والله فسيدي كرا
وقرتي إن واحد شكتي إن برلمان كا شان تسنى لصور دافي إن هوله يسأو سنقب سنين وحكم مغضى هولا أي أحد إن برلمان كا وجهه ولقى جابيو أما بانقب سومين
هولا بدن أي رنتي وحوي هوريالي أو أهات رنتي إن أي قبطان مهمد أقول وح أهات رنتي إن حدات في رسالة كرادة الشرعي إن برلمان وأنسيحي آت أي وحوي إن ويرعين إن صدق كلاك إن برلمان إن وحوقات أقوم المي إن قلها فلنت تاس أيان وحوي كانس وحياة بدن رنتي وحوي أول ربي إن أسميو إن وحوي حكومة وكم ترالن تاس لميسن دعن رنتي soo taas way soo marka baarlamaanka shaqadiisa waxa ay tahay in waxa way sharci uu dejiyo iyo in waxa way uu kontrolo een xukuumadda markaas een jirto oo meeshii joogto soo taasna waxa way wax yar ayaan ka aragnay
kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo uu rumeyay Caashe Ibrahim Aadan qad ka socoteen walaanta af Soomaaliga VOA
VOA
halkaan dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA goordho waxa idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida Hogaya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo booqasho ku jooga magaalooyinka Ukraine ee ay burburiyeen Ruushku ayaa cambaareeyay waxa ugu yaray dagaalka macna la'aanta ah ee qarniga 20-aad. Waxaana uu intaa ku daray in uu taageero buuxda u fidinayo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada isagoo dawladda Ruushka ka codsaday in ay aqbalaan la shaqeynta maxkamadda. Hogaya guud ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo dambiyada dagaalka aan la iloobin in dambiga ugu xun uu yahay dagaalka laftiisa. Dhinaca bini'aadantinimadana xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay inuu doonayo inuu gacan ka geysto sidii loo sameyn lahaa wadooyin la mariyo mucaawinada bini'aadantinimo sida oo loogu talagalay dadka rayidka ah ee ku go'doonsan magaalada Mariupol ee koonfurta Ukraine gaar ahaan gudaha warshadda weyn ee Azovstal. Dalalka Ruushka iyo Mareykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis inkasta oo ay u dhaxayso xiisad ka dhalatay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Ruushka iyo Mareykanka ku wareejiyay askari hore uga tirsanaa ciidamada Marineska ee Mareykanka iyada oo ku beddeshay lagu beddeshay duuliyaha Mareykanka lagu xiray oo lagu eedeeyay in uu daroogo gelinayay Mareykanka. Trevor Reed oo ka soo jeeda gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo lagu xiray Ruushka sanadkii 2020 ayaa lagu beddeshay Konstantin Yoshenko oo Mareykanku uu ku xukumay 20 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay sanadkii 2011. Afayeen iyadu u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in maxaabiis isweydaarsiga ay dhacday arbacadii kadib hanaan wada xaajood oo muddo qaatay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna sheegay in isdhaafsiga maxaabiista uu ahaa u baahnaa go'aan adag oo aan si fudud loo qaadan karin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale waxa uu ammaanay maxaabiis isdhaafsiga. Reed ayaa maxkamad ku taala Ruushka waxa ay ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah bishii Juulay 2020 kadib markii lagu eedeeyay inuu weeraray askari boolis ah. Reed ayaa beeniyay eedeymaha loo jeediyay waxaana uu sheegay inaanu waxba ka xusuusan dhacdadaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu bisha soo socota u safro dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan si uu la kulmo madaxda oo uu ula hadlo xiriirka dhaqaale iyo kan amniga. Aqalka cadi loo taliyo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay safarka arbacada isagoo sheegay in Biden uu tegi doono May 20-keeda ilaa 24-keeda. Koonfurta Kuuriya, Biden waxa uu kula kulmi doonaa madaxweynaha Yoon Suk Yeol oo la doortay bishii March. Dhanka Jabaanna waxaa madaxweyne Biden lagu wadaa in uu la kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kishida Fumio waxaana uu wadahadallo kale oo dheeraada la yeelan doonaa hogaamiyaasha wadamada ay ka mid yihiin Australia iyo India. Halkaad uun nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaatiin barnaamijkii bandhigga VOA waxaa toddobaadkan soo diyaarisay oo idinla socodsiinaysa Sahre Ciidla Nuur.
kulan waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. ku dhowaad hal bil ayaa laga joogaa markii dab xoogani uu qabsaday suuqa waheen ee magaalada Hargeysa. Inkastoo aan ilaa hadda si rasmiya loo xaqiijin sababtii dhalisay dabka baaxadda leh, haddana khasaaraha dabkaasi wuxuu noqday mid si weyn u taabtay dareenka guud ahaan dadka Soomaalida iyo adduunweynaha intiisa kaleba. kaalmooyin dhaqaale oo mug leh ayaa meelo kala duwan looga yaboohay in lagu bixin doono dibudhiska iyo soo kabashada suuqa waheen. xarunta akademiyada nabadda iyo horumarinta Somaliland ayaa soo saartay daraasad dhinacyo badan taabanaysa oo lagu lafagurayo shilkii ka dhacay suuqa waheen iyo tallaabooyin kale ilaa haatan la qaaday, kuwa ay ku talin lahaayeen in la qaado iyo halka ay wax marayaan. Dr. Maxamed Faarax Xirsi waa agaasimaha guud ee xarunta akademiyada nabadda iyo horumarka Somaliland, waxaana nooga waramay daraasadaasi ay soo saareen markii ay u kuur galeen xaalada suuqa waheen.
walaal Sahra, aad baad u mahadsan tahay. daweyn ogeyno Hargeysa, gaar ahaan suuqa waheen, dee waxa ka dhacday arrin masiiba ah. markaanu waxaanu doonay bal in aan isku dayno inaan xog sugan ka helno sida wax u dhaceen, waxyaabihii sababay inay saas u dhacaan, iyo sidaan u aragno iyo talooyinkan soo jeedina u aragno in runtii wax laga qabto, taasoo aanu ka duuleyno inaan kolba dhacdooyinka socda ee maalmaha aan inta badan lagu mashquulin, iyadoo dee dadkii wax loo qabanayo, laakiinse la isku dayo in dowladda hoose iyo dowladda dhexba ay runtii ay keenaan maaragtay waxyaabihii loo baahnaa, sida shuruucdii looga hortegaya arrimahaas oo kale, inay mar labaad dhacaan, iyo goobaha kale ee ay ka dhici karaan ee dalka gudihiisa iyo Hargeysa gudaheedaba. oo dhaqan baynu leeno markii wax dhacaan baa lagu wadayaaca, markaas sidee baa looga bixi karayaa in hore loogu diyaar garoobo ee aan markii wax dhacaan aanu laga daba tegin, ee aynu arrimahan oo kale hore loo sii xalin karay. marka daraasadu in waxyaaba intaa leeg bay koobanaysaa.
waan gartay agaasime, laba arrimood baa isbarkan, mid waa dibudhiska suuqa, midna waa kabista dadkii xoolahooda ku gubteen suuqaasi. sidee in loo kala qaaday idinka idinla tahay akademiyada?
anagu waxaan u aragnaa dhisida suuqu inay tahay mid ay tahay inay ku salaysanaato qorshe fog oo aan maaragtay si degdega oo habqana oo aan laga fiirsan loo gelin. masiibadani ma doonayno in konton sano ama boqol sano kadib dadkay naga dambeeya ay runtii ay the same thing ay ku dhacaan, wax la talo kale lamid ay ku dhacaan. marka hadda suuqa dibudhiska suuqa waa in loo galaa si ka duwan sida imika aynu fakireyno, oo ah taas oo oranaysa wasaaraddana waxaan bay leeday dulaha goolaha deegaanka waxaan buu leeyay oo kolba oran dad kamid a iskuba qabsanaya arrimahaas. markaanu waxaan u aragnay in la yidhaahdo waa dhisida suuqa ha noqdo mid ku salaysan runtii mustaqbalka fog, tan caawinta dadkuna ha noqoto tan imika dee la qaban karayo maaragtay imika laga shaqeynayo. laakiinse arrinta kale muhiimka ee anagu aan soo saaray waxaa kamid ahayd waxaa jira hay-ad dowladeed oo masiibooyinka qaabilsan. marka hay-adaha dowladda ee masiibooyinka qaabilsan oo runtii aan xataa guddida ku jirin maaragtay gurmadka abaaraha aan ku jirin, waxa weeyaan sideebaa marna markii masiibooyinka caankaasi dhacaan waa in hay-adihii lagu talagalay ee muddada badan ka shaqeynayay ee bajadka qaadanayay ee shaqada qabanayay dee waa inay door ay ku yeeshaan runtii ay ka shaqeeyaan. waa in laga baxaa in markii wax dhacaan kulba guddi lama qacaabo kadibna guddidaasi ay ayaamaha mushkiladka jira xaliso kadibna ay kala tagaan kadibna ay mushkiladii lahaa hala daweeyo halkii ay kusoo noqoto. markaas sababaha mushkiladda daweynteeda ay noqonaysaa mid maaragtay fikir badan la geliyo, waqti badan la geliyo, hay-adaha loogu talagalay ee u aasaasan sharciyada ay siiyeen ay runtii gacanta ugu qabtaan. marka imika sida anagu waan u aragnay waxa weeyaan in waqti badan la gelinayo xalinta arrimaha dhow, laakiinse aanan stiil la arkayn in waqti badan la gelinayo sidii suuqan dibudhiskiisa uu noqon lahaa mid runtii aada looga fakiray, iyo meelaha kale goobaha kale ee iminka waxa kamid a oo aan aada uga hadalnay oo ay kamid tahay sidaad house oo kale oo ay kumanaan qof degan yihiin halkaa hantiba ku gubta, laakiin hadda dad baa degan ee wadooyinkiisu way xidhan yihiin, waxa kamid a suuqyo kale oo Somaliland ku yaala. markaas sideeba aynu uga bixi karaynaa oo ay nidaamkeena iyo hay-adaheenu ay uga bixi karayaan in markay wax dhacaan ay ka jawaabaan ay u noqon karayaan qaar intaanay wax dhicin runtii ka jawaaba oo arrimahan gacanta ku qabta. way jiraan oo dee dhaqaaluhu runtii caqabad biinagu yahay waxyaaba badan inooma saamaxaya arrimaha intaasa, laakiinse stiil waxaan u aragnaa in cidda ama dowlad hoose ha noqota ama dowladaha dhexe noqote in la hayn karayo oo waqti la gelin karayo inaan masiibooyinka caynkani aanay mardambe inoogu soo noqonay runtii laga sii diyaar garoobay. Daraasaduna culayska waxay saaraysaa aragtida fog ee mustaqbalka ee maaha kuwa imika noole kuwa xataa inaga sii dambeeya ay runtii dhex galaan si suuqan waaheed iyo suuqyada kaleba ay noqdaan qaar maaragtay loo aayo oo aan mushkilad ka haykan aanay kasoo bixin. Arrinta kale ee runtii muhiimka waxa weeyaan suuqa waa wuxuu ka kooban yahay qeyb dhulka iyo guryaha waxa iskale dowladda hoose qeyb waxaa le dad brifada oo dadre soomaaliana oo ganacsataaba iskale wadooyin baa ka dhex bixi doona ganacsatooyin baa maaragtay wadooyinka ay mari doonaa oo ay meesha ka bixi doona markaas sideebaa hadhow tole taalifta jir khilaaf badan baa ka iman doone sideebaa khilaafka loo maareynaya ama loogu talagalay habkii iyo nidaamkii aynu khilaafka ku maareyn lahay si aanay hadhowtole mushkilad ugu noqon lahayn arrimaha haynkaas oo kale marka daraasadu waxaa kale daraasadu runtii iftiiminaysaa deeqo badan baa kusoo socda soomaaliland dowladaha jaarka doonaya inay caawiyaano wadamada reer galbeedka deeqbixiyaasha doonaya inay caawiyaan ma u diyaarsannahay taana haddaynu diyaarsannahayna sideebaa looga faa'idaysan karaya oo anagu waxaan soo jeedinay in deeqaha caalamiga ahi inta badan la geliyo dibudhiska maaragtay suuqa gaar ahaan hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto qaabka dabka loo ilaalinayo oo maaragtay dabku leerku waxaa mushkil weyn uu ku yahay suuqa iyo suuqyada kaleba oo lama si fiican looma ilaalin shirkadaha leerkuna arrintaa runtii culays weyn de iskamay saarin sideebaa runtii looga faa'iideyn karaya dhismayaasha in dib loogu dhismo ka lacagaha dibadaha ka imanaya in dhismayaasha adag la geliyo lacagaha gudaha ka imanayana in dadka ay dhibaatadu taabatay la siiyo because way adag tahay in lacag dibadda laga keenay dadkeena loo qeybiyo way adkaanaysa oo de nidaamka iyo nidaamka xisaabaadka imaraysa iyo nidaamka maamula imaraysa mushkilad noqonaysa marka anu waxaan lacagtaa dibadda ka imanaysa hala geliyo dhismaha suuqa lacagta gudaha ka imanaysana runtii hala geliyo dadkii dhibaatoobay dibaha loogu celiyo waxaa loogu qabto.
Maaha markii ugu horeysay ee dab ka kaco suuqyada ku yaala dhulka Soomaalida ee geeska Afrika, balse wuxuu noqday gubashadii ugu baaxadda weyneyd isla markaana uu ka dhashay khasaarihii ugu ballaadhnaa. Inta badan dabka ka kaca suuqyada, meheradaha ganacsiga iyo guryaha ayaa loo aaneeyaa inuu ka dhashay dab amaba koronto, inkastoo aanay jirin cid si rasmiya baaritaan ugu samaysay isla markaana soo bandhigtay cadeymo lagu kalsoonaan karo. Khubrada ku xeel dheer tamarta laga dhaliyo korontada ayaa ka diga in khatarta dabka ka dhalan karta ay ka badan tahay midda ka iman karta rasaas meel lagu kaydiyey. Waa kan Cabdixakiin Axmed Xasan oo aqoon u leh korontada iyo ka hortagga khatarta ka dhalan karta dabka ama balaydhka.
Khatarta ay leedahay dabka ka yimaada korontada runtii aad bay u badan tahay. Waxaana lagu qiyaasay 70% dababka adduunka ka kaca inay keenaan koronto, isla markaana khasaarahooduna u noqdo mid aad u badan. Inta badan dab marka laga hadlayo, halistiis waxay saameyn ku leedahay dadkii iyo hantidoodiiba. Marka u horeysa walaal waxaa laga gaashaantaa marka aqalada la dhisaayo amaba marka dab ama koronto la qaybinayo ee magaalo loo qaybinayo. Labada arrinba marka ugu horeysa waxa la soo qaataa qorshaha sida ay loo dhigaayo aqaladan dabka amaba xadhkaha loo gelinayo. Waxaa kale oo la eegaa qalabka lagu isticmaali doono aqalkani ma yahay kuwa seefa oo shuruudihii looga baahnaa buuxii. Labada qodob marka la eego, isla markaa waxa lagu xigsiiyaa qalabkii aqalkan protectionka u noqon lahaa haddii uu dabka kaco gudaha iyo dibaddaba isaga laftigiisa ma lagu isticmaalo. Saddexda qodob marka la isku daro ayaa lagaga gaashaantaa inta badan. Waxaa kaloo lamid a magaalooyinka marka la dhigaayo xadhkaha waaweyn ee dabka, iyagana waxaa loo eegaa in loo dhigay qaab badbaado ah, waxaa loo eegaa in qaab loo dhigay ee qalabkii lagu isticmaalay inay yihiin kuwa seefa oo badbaado ah. Waxaa kale oo iyagana loo isticmaalaa in la helo protectionkii haddii uu dab kaco goyn lahaa xadhkahan ee iyaguna ka hortegi lahaa inuu dab kaco, isla markaana dadka iyo magaalooyinkaba badbaadin lahaa. Sidaas awlaa looga hortagaa, isla markaana ahmiyad weyn oo badan ayaa la siiyaa arrintaasi.
Inkastoo ay weli socoto hawsha qiimeynta iyo soo kabashada dadkii hantidooda ku waayay suuqa waaheen iyo nadiifinta dhulkii burburay amaba gubtay, haddana xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa aaminsan inaanay arrintu ku koobnayn dhismayaal baaba'ay iyo hanti ku dhex gubatay. waa kan Roble Cabdi Muuse oo bartay culuumta dhaqaalaha. Waxaan u sharaxayaa qaybaha kala duwan ee khasaaraha suuqa ka dhashay inta uu kala baxayo iyo casharada laga baran karo.
Mahadsanid walaal Sahra Ciidle. Walaal, marka si guud loo eego dhaqaalaha masiibadan ku lumay, waa dhaqaale aad weyn. Marka halkaa guud laga qiimeeyo, runtii hanti badan baa taalay. Afar baa loo qaybin karaa dhinac oo kala ah, walaaleen maaliyad iyo lacag wixii yaalay meesha, iyo dahab oo financial capital, dhismihii suuqa iyo demheradihii dhisnaa oo fiscal capital, bicsharadii ama alaabadii ganacsigii lagu kala iibsanayay meesha, iyo walaal dhaqdhaqaaqii ganacsi ee jiray. Oo walaal labada dambe ayaa runtii waxay noqonayaan labada qiimeyntoodu adkaato, aroor kasta oo waagu baryo oo albaabada suuqan loo furo, bacsharad baa dhex wareegaysay oo la kala iibinayay, inay hanti baa ka abuurmaysay iyo shaqo abuur. Ganacsiyada yaryarna inta badan dhaliilaha ay leeyihin waxaa kamid ah inaanay diiwaan gashanayn ama ay informal yihiin. Marka labadaasoo runtii tirkoobkoodan adkaanayo iyo dhaqdhaqaaq ganacsi oo maalinla ah oo joogta aba ku lumay.
Waan gartay Roble, maxaad leedahay waa laga baran karaa mushkiladan meesha ka dhacday?
Runtii masiibadan cashar weyn baa ku sugan, waana in laisweydiiyo runtii wax laga baran karo. Halkaas ay dee laga soo saari karaa runtii faa'iidada keliya ee masiibada laga dhexli karo. Dadkeenu waxaa laga yaabaa inay amniga dhaqaalaha u yaqaaneen oo keliya, haddii aan burcad iyo tuuga aanay jirin oo dhaqaalihii uu ka nabadgalay, physical threat ama deedhac uu ka nabadgalay inuu saa nabad ku yahay. Laakiin dee dhaqaalaha casrigii maanta intaa uu ka balaaran yahay, tani waaba masiibo dab bay ahayd. Runtii waxaa laga baran karaa sida amniga dhaqaalaha loo sugi karo, iyada u tegi maayo xagga dowladda iyo in dee suuq la badbaadin karo, hadda kadib dabdamiska soo geli kara halka gudiyada farsamaan u dhaafaya. Laakiin bal dadkan ganacsatadii maxay ka baran karaan? Walaal, haday noqoto waxaynu laga baran karaa kow, dadku inay bangiyada isticmaalaan oo qofku aanay meheradiisii lacagtiisiina ka dhex oolin, uu qofku bangi lacagtiisa dhigto. Waxaa la baran karaa, ay dadku ka baran karaan in caymiska oo imika baryahanba aada loogu murmay dadku inay caymiyaan hantidooda. Waxay baran karaan saafa tiga qof kasta inuu meheradiisa inuu mas-uul ka noqdo, oo haddii qofku meheradiisa u bakhtiin karata ku xigtana u badbaadin karaa. Marka collectivitygaas inuu isu muhiimka u yahay. Waxaa la baran karaa walaal gedgediska suuqa ama gedgediska maalgashiga. Dad badan ba waxay lahaayeen 10 meheradood bay iga gubtay, 7 meheradood bay iga gubtay. Waxaad isweydiinaysaa runtii qofka 7 meheradood suuqa ku lahaa, haddii uu 2 ku lahaan lahaa, suuqyo kale uu kuwa kale ku lahaan lahaa, maanta way u badbaadi lahaayeen. Suuqyada kalena maalgelin buu ku sameyn lahaa, isna dad kaloo halkan fursad u siin lahaa ay maalkooda gashadaan. Waxaan leedahay diversification, qofku inaanu ama beedkiisa qofku inaanu salad keliya ku wada ridin. Marka walaal wax badan baa runtii laga baranayaa. Waxaan isleeyahay ilbaxnimada ganacsiyeynta ayay horseedi doontaa masiibadani, oo dadkeenina aqoon badan inay ugu kora dhibaan runtii.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Nin Soomaali Maraykan ah ayaa hor yimid maxkamad ku taala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka toddobaadkan kadib markii hay-adaha ammaanku ay ku soo qabteen garoonka diyaaradaha ee Minneapolis xilli uu safar u ahaa waddanka Kenya. Waxaana lagu soo eedeeyey in uu si musuqmaasuqa ku samaystay baasaboor xilli ay baaritaano ku socdeen mashruuc lagu taakuleeyo caruurta gobolka Minnesota intii ay socdeen xayiraadihii COVID-19. Mashruucan oo lagu magacaabo Feeding Our Future ayaa ah mid ballaaran oo ay hay-adaha dambi baarista ee Maraykanka ugu horreysa FBI-du ay ku waddo sida ay ku baxeen lacago malaayiin dollar ah oo loogu talagalay quudinta caruurtan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A-da Faarax Maxamed Cali.
cadeymaha maxkamadda ayaa muujinaya in maxamed jaamac ismaaciil oo 49 jir ah oo markii hore intii ay socotay baaritaanka kiiskiisa laga qaaday baasaboorka inuu mar kale si been abuura ku samaystay baasaboor isagoo lagu eedeeyey inuu doonayo inuu ka baxsado Maraykanka sida lagu sheegay warqadda lagu soo xiray oo ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha Minnesota. Qareenka maxamed jaamac ismaaciil oo lagu magacaabo Patrick Cotter ayaa maxkamadda ka codsaday in la sii daayo maadaama aysan dacwadani ku salaysneyn eedeymaha musuqmaasuqa laakiin ay tahay dacwad la xiriirta sida uu baasaboorka ku samaystay. hase yeeshee codsiga Cotter waxaa diiday garsooraha maxkamadda dowladda Maraykanka John Doherty isagoo sheegay inuu xirnaan doono inta kiiskani ka dhammaanayo. Gariiqan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo la socday arrimahan ayaan wax ka weydiiyey howlgalka FBI oo ay ku xirtay eedaysanahan iyo weliba nooca kiiskan.
Faaraxo, waxaa la xiray ganacsade Soomaaliyeed oo isku dayay inuu ka dhoofo garoonka Minneapolis St. Paul International Airport isagoo maaragtay lagu qabtay airportka diyaaraddii uu raacay lagu qabtay. Ninkaasi waxaa lagu soo oogay eedayn. Eedda hadda lagu soo oogay waxay salka ku haysaa in uu baasaboorkiisa si khiyaano ku qaatay ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn. isagoo oo sharciga baasaboorka mar hore looga xareeyey ayuu isbeen fariimay oo uu maaragtay mid cusub dalbaday, kadibna u sheegay in uu ka dhumay booliiskana uu ka diiwaangeliyey baasaboorkana ka lumay. marka taas ayaa lagu soo oogay dembigaas. laakiin waxaa meesha ka maqnayn in ay ku socotay dacwo la xiriirta cuntooyinkii sanadka la qaybinayey ee horaan ay idaacaduhu uga hadleen iyo kambaniyo isagu leeyahay tuhum soo galay. baaritaan ayaa ku socday. marka waxaa looga qaaday baasaboorka si uuna waddanka uga bixin markii horeba. markaana inuu baasaboorka qaato oo uu ka baxo ayay dowladdu waxay u aragtay in maaragtay u baxsanayay. laakiin dacwada lagu soo ogay hadda waxaa waaye inuu baasaboorka si isbeenfariina ku qaatay.
waxaa sidoo kale baaritaankan qayb ka ah mashruuca Feeding Our Future. gariiqan Amin Haaruun ayaan mar kale weydiiyey saameynta uu kiiska Maxamed Ismaaciil ku yeelan karo guud ahaan jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
dabcan saameyn ayay ku leedahay bulshada gaar ahaan communityga Soomaalida ah. waa tuunkii horay ay idaacadaha looga sii daayey in maaragtay lacag loogu talagalay caruurta danyarta ah in maaragtay si aan sidii loogu talagalay ahayn loo isticmaalay shaqsiyaad fara badan iyo kambaniyo fara badan oo ay Soomaali maamushana farta lagu fiiqay. marka waxay runtii diraysaa fariin ah in arintaasi dowladdu ay maaragtay si aada ugu dhex jirto baaritaan xoog lehna waddo, lagana runtii fiirsan karo in ay suurtagal tahay inay soo socdaan maaragtay eedeymo kale iyo dacwado kale inay soo socdaan. tanina waxay runtii tusinaysaa in shaqsiyaadkii ay dowladdu la soo xiriirtay ay ku tiri waddanka ka bixina ama maaragtay ay ka qaadatay baasaboorada oo kale, in haddii ay isku deen waddanka inay ka baxaan in lala socdo, lala soo qaban karo, ayna kala kulmi karaan faldambeedyo hor leh.
xiriir VOA-da oo ay la sameysay Patrick Cotter oo ah qareenka Maxamed Ismaaciil si uu uga jawaabay eedeymaha lagu soo xiray ayuusan markiiba ka soo jawaabin codsiga VOA-da, laakiin marka ugu horeysa oo aan ka helno wax jawaaba waan idinla socodsiin doonaa.
halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. waxaa sii wada jiray inoola socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeenba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa reer galbeedka oo ay dul timi xaqiiqdii jawaabtii uu Ruushku ka bixiyey taageeradii ay siiyeen Ukraine isaga oo dalal badan ka jaray gaastii uu dhoofin jiray.
inkastoo ay Cabdixaafid oo madaxda reer galbeedku ballan ku qaadeen in ay doondooni doonaan fursad ay kaga maarmaan gaaska iyo saliidda uga timaada Moscow, laakiin xaqiiqdu waxay tahay inay adag tahay in ay si deg deg ah uga maarmaan. ilaa laba xilli qabooba ayaa ku soo galaya wadamada sida aadka ah ugu tirsan gaaska iyo saliidda Ruushka sida Jarmalka iyo Talyaaniga ka hor inta aanay ka maarmin sida uu wargeysku daabacay. Ruushka ayaa lagu eedeeyey in uu xaaladda ka faa'iideysanayo kadib markii ay gaaska si ku meel gaar ah uga joojiyeen wadamada Poland iyo Bulgaria. madaxweyne Putin oo arrintan og ayaa toddobaadkan soo saaray amar in ay dalalka gaaska ka iibsaday ay isticmaalaan lacagta Ruushka, wuxuuna ku tijaabinayaa Poland iyo Bulgaria.
dowladda ruushka ayaa sheegtay inaanay labadaasi dal heli doonin saliidii u mari jirtay dhuumaha yemal ee serbiya ka qaadi jirtay kadib markii ay u hoggaansami waayeen amarka madaxweyne putin. arrintan ayaa dagaalka ukrain iyo hiilka yurub saameyn ku yeelanaysa kadib markii putin bilaabay in gaasta yurub uga tagta inuu isticmaali doono hubahan. sida wargeysku daabacay, falastiin waxa ay u muuqataa inuu putin labadan dal ogaan u beegsaday. bolan gaasta dabiiciga ah 54% waxay ka heshaa ruushka marka la eego gaasta yurub ma badna cadadkan, laakiin bolan waxa ay ka mid tahay dalalka yurub safka hore kaga jira hiilka ukrain. bulgaria iyada safka hore kagama jirta dagaalka, laakiin in badan ayay ku tiirsan tahay gaasta ruushka, waxa aanay ka heshaa 37%.
cabdixaafida wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa baaritaan laga sameeyey wixii kalifay diyaaradii laga lahaa masar ee dhacday sanadkii 2016 ayna ku dhinteen 66 qof, in dhicitaanka diyaaraddaasi ay kaliftay duulihii diyaaradda oo sigaar shitay kadibna qolka diyaaradda laga wado dab uu ka bilowday. xeeldheerayaashii baaraya shilka diyaaradda ayaa sheegay in diyaaraddii duulimaadkeedu ahaa MS 8 ee kasoo duushay Paris una socotay Qaahira in ay ku dhacday badda Mediterranean-ka dab qabsaday goobta diyaaradda laga duuliyo kadib markii sargaalkii diyaaradda waday uu sigaar ku dhexshitay.
falastiin ee qoraal 430 ka koobnaa oo xeeldheerayaashu u dirayaan maxkamadda rafcaanka ee magaalada Baris ayay ku sheegeen in dabku ka dhashay ololkii duuliyaha sigaarka ku shitay in iyo hawadii oksijiinta ahayd ee kasoo baxaysay qalabkii uu afka ku xidhnaa. warbixintan baadhista laga qoray ayaa lagu sheegay inay caadiyan duuliyayaasha diyaaradaha Masar ay waagaasi sigaarka ku dhexami jireen goobta diyaaradda laga wado oo aanay xilligaas markii diyaaraddu dhacday aanay arrinkani mamnuuc ahayn. duuliye xubinka ah ururka duuliyayaasha oo u dhashay dalka Talyaaniga ayaa wargeyska u sheegay in qalabka oksijiinta ee duuliyayaasha si joogto ah loo ilaaliyo ka hor inta aanay diyaaraduhu kicin.
cabdixaafida wargeyska kasoo baxa dalka sacuudiga ee sacuudi gazet ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa sacuudiga oo mar kale ku celiyey inuu garab taagan yahay falastiin iyo in israa'iil ay soo afjarto haysashada dhulka falastiiniyiinta lana sameeyo dowlad falastiiniyiinta ay leeyihiin oo caasimadooduna tahay qudus iyo weliba in ay dadka falastiiniyiinta ee dhulkooda ka qaxay ay soo noqdaan. hadalkan waxaa jeediyey ergaga sacuudiga u fadhiya qaramada midoobay shalay mar uu khudbad goobtaasi ka jeediyey mar laga wada xaajoonayo xaaladda bariga dhexe oo ay qadiyadda falastiiniyiintuna ku jirtay.
falastiin ee mas-uulkan ayaa sheegay in si xal waara looga gaaro xaaladaha aan deganayn ee bariga dhexe ay laf dhabar u tahay in xal loo helo nabad buuxda oo laga gaaro xiisadda falastiin iyo israa'iil, iyadoo xoogga la saaraya in la helo xalka laba dal oo la jaanqaada heshiiskii nabadda ee bariga dhexe ee sanadkii 2002 la gaadhay. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raalli ka noqdo falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyihiin falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiinay barnaamijkaasi wargeysyada. waxaanu barnaamijkaasi gabagabo ahaa baahinteedii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan intan dib u kulmi doono, waxaan idinka tegaynaa qasaa'idka nabi amaanka.
inaan booqdan rabo odaboqotay xineeb maure walaal salaaliga geeya badan ya rasuulallaahi ya habiballaahi khayru khalqillaahi ya tuhral usati assalaamu alaykum.